adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi continua să vorbesc despre căderea lui Solomon, dar aș vrea să fac o scurtă recapitulare a portretului psihologic pe care am încercat să-l construiesc în dreptul lui Solomon. Așadar, știm deja că era un împărat extrem de bogat, extrem de înțelept, cunoscut, era măgulit probabil de toți vizitatorii săi, oameni cu sânge albastru. Știm, am prezentat acest capitol într-o discuție trecută, trăia într-un lux de neegalat în alte împărății, avea multe neveste, marea majoritate probabil erau străine, avea, la fel, foarte multe relații comerciale, relații diplomatice cu străinii. De aici cred că putem înțelege că Solomon era obligat oarecum de această practică să dialogueze ținând cont de diversitatea culturală a oaspeților, a soțiilor, a partenerilor de afaceri sau a împăraților celorlalte națiuni. Pentru că diplomația asta înseamnă capacitatea de a dialoga și de a armoniza cultural, o diferență care, la un moment dat, chiar și în diplomație, chiar și în economie, poate să blocheze bunul mers al unei afaceri. Așadar, Solomon era obligat oarecum prin natura meseriei să se emancipeze, să învețe culturile celorlalți, obiceiurile, credințele, sistemul juridic, multe detalii pe care, cu siguranță, asimilându-le, a început să resimtă în urma acestor achiziții culturale și o oarecare modificare de viziune, de filozofie, pentru că nu poți acumula multe cunoștințe în ceea ce privește celelalte culturi fără să simți în cele din urmă o oarecare modificare a viziunii tale cu privire la ele și mai mult decât atât a viziunii cu privire la ceea ce înseamnă fidelitatea religioasă față de Dumnezeul lui Israel. Odată emancipat, probabil că Solomon era puțin mai relaxat, puțin mai tolerant atunci când venea vorba de o diversitate culturală, de un sistem religios diametral opus celui pe care Dumnezeu l-a așezat în Israel. Spuneam în ultima întâlnire că Solomon nu era un imperialist, așadar, odată ajuns la un maxim al posibilităților financiare, al renumelui, al liniștii, al capacității administrative, ar mai fi fost ceva în plus care să-l motiveze și spuneam, imperialismul nu era în natura lui, nu vrea să cucerească la infinit toată viața, să stea în războaie. Așadar, lăsăm deoparte imperialismul, rămânem la două capitole. Femeile, adică plăcerea și nevoia de a cunoaște, de a studia cât mai mult. Revin puțin asupra primului capitol. A început cu fata lui Faraon. A fost o primă greșeală. Dar probabil, fiind tânăr, fiind vorba de o singură nevastă păgână, era totuși o greșeală cu efecte controlabile. Mai ales, repet, în prima parte a vieții lui. Dar Biblia ne spune că, de-a lungul vieții, având tot mai multe neveste, marea majoritate, repet, din alte neamuri, târât de iubire, este o expresie din capitolul 11, versetul 2, 1 Împărați, târât de iubire, așadar, mai ales spre bătrânețe, inima nu mai a fost întru totul a lui Dumnezeu. Inima lui s-a abătut spre alți Dumnezei. Eu înțeleg din această expresie că Solomon era un om tolerant, un bun cunoscător al celorlalte religii, fără să-și fi trădat în mod conștient credința. Biblia ne spune că inima nu mai era întru totul, adică se împărțise, găsise un spațiu în care credința lui și multe alte credințe puteau coabita fără nicio problemă. Ajunsese la ceea ce eu aș numi un rafinament decadent, erotic și cultural în egală măsură, niște capricii ale senectuții istovite a omului care le avea pe toate. Îmi amintesc de un pasaj dintr-o lucrare a lui Søren Kierkegaard, este vorba despre scrisoare către un prieten. Este un fragment în care filozoful danez descrie sentimentele, trăirile împăratului roman Nero, odată ce acesta a ajuns pe culmile cunoașterii, ale puterii, ale experimentării tuturor plăcerilor. Nu se mai găsea absolut nimic sau aproape nimic în imperiu care să-l satisfacă, să-l surprindă, să-l uimească. Omul ajunsese la un plictis total. Ce spune Søren Kierkegaard în scrisoare către un prieten, referindu-se evident la Nero? Un împărat trecut de prima tinerețe, sătul de toate, cunoscător în detaliu al tuturor plăcerilor imaginabile, se agăța de dorințe, cerea toată agerimea de minte a lumii ca să născocească noi dorințe pentru el, pentru că singura odihnă pe care o mai prețuia era în clipa dorinței. Probabil că și Solomon se afla în această ipostază. Aș vrea să fac un pas către cunoaștere și, ca un preambul al acestui subcapitol, fac trimitere la o altă carte semnată de C.S. Lewis. Este vorba despre sfaturile unui bătrân diavol către mai tânărul său confrate. Nu acesta este titlul exact al cărții, dar este sinteza, este ideea centrală a eseului lui C.S. Lewis. Aici, C.S. Lewis, cred că printre a 12-a scrisoare pe care o trimite către ucenicul său mai tânăr, îi atrage atenția acestuia că este mult mai înțelept să lovești pacientul, așa era denumit cel care continuu trebuia să fie ispitit, să fie lovit pacientul. Deci pacientul trebuia atins nu neapărat cu păcate capitale, nu așa trebuia șubrezită credința, nu așa trebuia șubrezit echilibrul său interior, spiritual. Este mult mai înțelept, în cazul unora, să folosești tactica pașilor mărunți. Citatul din C.S. Lewis. Nu are nicio importanță cât de mici sunt păcatele, cu condiția ca efectul lor cumulat să determine virajul pacientului dinspre lumine către nimicnicie. Nu este mai bună crima decât cărțile de joc dacă sufletul se dă pe o șeptică. Cu adevărat, cel mai sigur drum spre iad este cel treptat. Panta ușoară, moale la călcat, fără curbe bruște, fără kilometraj, fără indicatoare. Cam așa s-a întâmplat și în dreptul lui Solomon. Nu au fost pasaje abrupte în evoluția lui spirituală. Nu exista nicio bornă kilometrică, una care să jaloneze decăderea lui. Treptat, conștiința lui s-a obișnuit, a început să coabiteze cu celelalte sisteme religioase, a început să se familiarizeze cu ele și aici aș vrea să fac trecerea către cunoaștere. Dacă la început, spuneam, era obligat prin natura meseriei să cunoască diplomație, să cunoască detalii relevante despre diversitatea culturală a zonei, ulterior, probabil, a început să fie atras de practicile exotice, cele necunoscute, de tainele culturii, de practicile ezoterice ale altor religii, pentru că trebuie să ne imaginăm un om foarte inteligent, foarte cult, începe să fie atras de partea mai puțin cunoscută a lumii. Este sedus de taine. Nu poate reacționa entuziast atunci când întâlnește turisme, banalități, lucruri evidente, obișnuite pentru tot poporul. Vrea lucruri rafinate. Este interesat de ceea ce ar părea la o primă vedere ermetic, lăsat deoparte pentru inițiați, pentru spiritele fine. E bine, Solomon începe să sondeze în această direcție și să ajungă cât mai departe. Biblia ne spune că a început să construiască temple pentru toate zeitățile soțiilor sale. Capitolul 11, începând cu versetul 7, atunci Solomon a zidit pe munte, în fața Ierusalimului, un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Așadar, el o face din curtenie. Este un om tolerant. O face pentru aceste femei. Dar, repet, nu este doar târât de iubire, este și un cunoscător. El încearcă să se inițieze. Iar această inițiere nu este omului care stă în bibliotecă și citește, ci este omul care experimentează. Numai așa a ajuns Solomon să fie atât de înțelept. Așadar, el începe să practice aceste culturi, netrădând în mod direct credința sa sau legământul pentru Iahve, numai că îl atenuează foarte, foarte mult. Nu mai este un cult exclusivist, nu mai este o relație de fidelitate totală. Este un fel de coabitare cu mai multe religii, așa cum avea multe neveste, probabil că începe să fie capabil să aibă mai multe religii. E bine, sunt niște efecte ale acestei practici. Cunoașterea, exploatarea plăcerilor, dar și cunoașterea unor teritorii care ar fi trebuit să fie în mare măsură interzise pentru Solomon, toate acestea încep să aducă roade. Și aș vrea să vorbesc într-o emisiune viitoare despre aceste roade, despre modul în care Solomon treptat, cu pași mărunți, fără kilometraj, fără indicatoare, ca să-l citesc din nou pe C.S. Lewis, ajunge în situația în care începe să devină tiran, pune biruri din ce în ce mai mari, biruri pe care vor să le elimine evreii atunci când vor discuta cu fiul său care va deveni rege, dar despre toate aceste episoade voi vorbi altă dată. Așadar, tiran, pe de altă parte, devine idolatru, devine imoral, începe să trădeze tot mai mult din spiritul pe care l-a arătat lui Dumnezeu și l-a arătat în egală măsură poporului atunci când era tânăr, imediat după consacrarea templului. Dar despre loviturile pe care trebuie să le primească, despre judecățile pe care trebuie să le accepte, voi discuta mâine. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!